Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1397-yil Urdubisht oyining 11-si. Hijriy qamari 1439-yil Sha'bon oyining 14-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil may oyining 1-chi kunidir. Bundan 597 yil oldin Hijriy qamari 842-yil Sha'bon oyining 14-sida musulmon xalqining faqihi va yozuvchisi Ibn Marzuq Hafid olamdan o'tdi. U yoshlik chog'ida ikki marotaba haj safari chog'ida Konstantiniya, Iskandariya va Qoira shaharlaridan o'tib, o'sha sarzaminlarning buyuk olim va yozuvchilaridan o'rgandi. Aytib o'tmoqlik joizki, Marzuq oilasining ayrim a'zolari ham ilm va adabning buyuk namoyandalaridan edilar. Ibn Marzuq Hafid o'z asri xalqining islomiy madaniyatida katta ta'sir yetkazdi. Hadis ilmida yozilgan Al-Hadiqatu kitobi bu musulmon donishmandning asarlari jumlasidandir. Bugungi kundan 129 yil oldin, ya'ni milodiy 1889-yilning 1-may kuni xalqaro mehnat kongressi qarori bilan xalqaro ishchilar kuni e'lon qilinadi. Milodiy 1886-yilning 1-mayida Amerikaning Chicago shahrida 40 mingdan ko'proq ishchilar o'z haqlarini talab etish uchun norozilik namoyishlarini tashkil etishadi. Ushbu ommaviy e'tirozlarda ishchilar oylik haqlarini ko'paytirish, yashash sharoitlarini yaxshilash va ishga oid adolatli qonunlar chiqarilishini talab etadilar. Ammo Amerika politsiyasi ushbu namoyishlarni rahmsizlik bilan bostirib tashlashadi. Natijada ko'plab ishchilar halok bo'lib, ayrimlari tan jarohati olishadi. Mazkur voqeadan so'ng ishchilarning muhim talablari xalqaro mehnat kongressida qonuniy etiladi va keyinchalik 1-may xalqaro ishchilar kuni sifatida ko'plab mamlakatlarda keng nishonlanadi. Eron Islom Jumhuriyatida ham har yili bu kunda ishchilarning mehnatlari va sa'y-harakatlarini ulug'lash maqsadida marosimlar o'tkaziladi. Shuni ta'kidlash joizki, islomiy inqilob g'alaba qozonishidan keyin mamlakatning mas'ullari islom dinida ishchi va ishchining qadr-qiymatini e'tiborga olgan holda hamisha jamiyatning ushbu qatlamiga maxsus e'tibor qaratishadi. Bundan 103 yil oldin milodiy 1915-yil may oyining 1-sida Birinchi jahon urushi jarayonida Krakov to'qnashuvi Polshada shu nom bilan ma'lum bo'lgan mintaqada Germaniya va Rossiya o'rtasida boshlandi. Birinchi jahon urushining dastlabki kunlarida Rossiya harbiylarini mag'lubiyatga uchratgan Germaniya armiyasi bu to'qnashuvda g'alaba qozondi va bir necha muddatdan keyin Polshani ham ishg'ol etdi. Birinchi jahon urushi jarayonida Chor Rossiya armiyasining mag'lub bo'lishi va ushbu mamlakatda hokim bo'lgan tartibsizliklar milodiy 1917-yilda Rossiyada kommunistik revolyutsiyaning vujudga kelishi va ushbu mamlakat Birinchi jahon urushidan chiqishining asosiy sabablaridan edi. Bundan 40 yil ilgari milodiy 1978-yil may oyining 1-sida Shurolar ittifoqining Armaniston ahlidan bo'lmish kompozitori Aram Xachaturyan vafot etdi. U milodiy 1903-yilda Armaniston poytaxti Yerevan shahrining yaqinida tavallud topdi. U 19 yoshga kirganida Moskvaga borib, musiqa yo'nalishida ta'lim olishni boshladi. Xachaturyan musiqani buyuk ustodlarining oldida o'rgandi va Sovet Ittifoqining mashhur kompozitorlaridan biriga aylanib, dunyoda mashhur bo'ldi. Uning musiqasi arman xalqi va an'anaviy musiqasining ta'siri ostida qolgan edi. Ammo ayni holda boshqa xalqlarning musiqalaridan g'aflatda qolmadi. Bu mashhur kompozitor orkestrni boshqarishiga qo'shimcha ko'p muddat davomida Sovet Ittifoqi kompozitorlar uyushmasining mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan edi. U kino, teatr va boshqa namoyishlar uchun ohang yaratgan edi va u ijod etgan muhim asar bu qilich raqsi deb nomlanadi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.